Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович, вітаю вас. У Беларуси пошли дейничать новые правила знаходжения у помежной зоне. Теперь уезд у зону стал платным. У столицы не знайшлося ни одного помешкания, где б мог собраться сход громадяну, якія добиваются змена выборчага законодавства. У Менску затриманные и допытанные 5 активистов компании «Европейская Беларусь». Менский автомобильный завод перешел на скороченный працоўный тыдень. Мотовелозавод покуль не обновил працы. Это иншее больше подробязно одразу после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Менску 21 година 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. Центральная выборчая комиссия Ираку поведомила, что на мясцовых выборах керующая партия премьер-министра Ирака Нуры Аль-Маліки отримала перемогу в Багдаде и в 8 провинциях. У столице она отримала 38% голосов. У той час прихильники шиитского лидера Мактады Ас-Садра и суннитская партия по 9%. У Басры партия Аль-Маліки отримала 37%, коли 12% выборщиков потримали Вышейшую Исламскую Раду, найбуйнейшую шиитскую партию, якая має щільні сувязі з Іраном. Вибори відбулися у 14 з 18 іракських провінцій. Европейский парламент закликал все страны Европейского Союза признать независимость Косово. Резолюцию про это поддержали большинство депутатов. Независимость Косово, обвещенную у лютым, поддержали 22 из 27 стран Европейского Союза. Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия не признали независимости Косово, в том числе застерегаючись активизировать сепаратистские тенденции в своих странах. Премьер-министр Киргизии Игорь Чудзинов сегодня заявил, что Бишкек ведет перемову с Вашингтоном на конт американской авиабазы у якости транзитного пункта для контингента в Афганистане. У авторок президент Курманбек Бакиев обвестил об закрытии базы в Манасе. Непосредственно перед заявой Москва пообещала Бишкеку кредит на 2 миллиарда долларов и допомогу у 150 миллионов долларов. Это питание было вынесено на разгляд парламенту, а для голосования перенесено на наступный тыдень. Верховная Рада Украины не подтримала резолюцию об недоверу премьер-министру Юлии Тимошенко. У пакистанском городе Дера-Газиган у вынику выбуху загинули 24 и поранены больше 50 человек. Поводле полиции бомба была закладена у шиитской мечети и спрацевала, коли верники сбирались на молитву.
Вы слушаете радио «Свобода» у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. От сёння будзе прасцей уехаць у так званую памежную зону. Замест дазволу і пропуску дастаткова будзе аплаты і пашпарту. Іншыя дэталі на працягу гэтай паўгадзіны эфіру, але пачнем шырэйшым аглядам сітуацыі ў беларускай эканоміцы. Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пасля амаль двухмесячнага прастою пакуль не аднавіў працу. Пра сітуацыю на сталічных прадпрыемствах перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка ўправлення маркетынгавых камунікацый Менскага аўтазаводу Вольгі Ісер, адміністрацыя прадпрыемства робіць усё магчымае, каб не дапусціць затаварвання складоў.
Поэтому было принято решение о том, что для некоторых производств, включая в том числе и главный конвейер, эта неделя будет сокращенной. Автобусное и отдельное подготовительное производство, они работают в штатном режиме, без изменений. Дабы не было затоваривания, принято решение о том, что будет уменьшен объем производства.
Ольга Исер поведомила, что дальнейшее решение про колькость працовных дзён у лютым и інших месяцах будет приматься с уликом развития ситуации, якая залежит от агульных сусветных тенденций. Пакуль прагнозы рабіць вельмі цяжка. Маўляў, на заводзе спадзяюцца на эфектыўнасць антыкрызісных захадаў, зробленых у лістападзе, а таксама на расійска-беларускую праграму па прадухіленні наступстваў крызісу. Пакуль рэалізацыя прадукцыі на традыцыйных рынках, у тым ліку ў Расіі, зменшылася з аб'ектыўных прычын. Вольга Ісер адзначыла.
Ситуация сейчас нестабильная. Спрос присутствует, на узкоспециализированную технику. Но, безусловно, в том объеме, в котором это было раньше, то есть сейчас мы видим некие сложности.
Чекается, что у пятницу завод працевать не будет. За день простою работникам будут выплачивать 2/3 заробку. Активист демократичных профсоюзов Александр Бухвостов посылается на рабочих заводу, которые поведомили, что МАЗ переходит на трехдюнку. И уже за снежень люди стратили у заробках от 300 до 500 тысяч рублей.
Вот такие заводы, как МАЗ, это элитные предприятия. В них туда вкладывало правительство всегда, и там работает по 20 тысяч работающих. Если уже они начинают входить в пикет такое, то уже все, значит, пикирует вся промышленность.
Не обновил працу Менский мотовелозавод, который простоивая амаль 2 месяца. Ранее с уделом Федерации профсоюзов Беларуси была достигнута домовленность, что его запустят 2 лютого. Старшиня Совета Белорусского профсоюза работников автомобильного машинобудования Валера Кузьмич потлумачил.
Снег там пришел. Предприятие отдано АТЭКу. На этой неделе меры принимаются для того, чтобы включить полностью завод. Растет включение работников. Вот 4-го 850 работало, 5-го уже 930 человек. Посмотрим, что завтра. Мы постоянно следим за ситуацией.
За дни простою работникам платят 2/3 от тарифной ставки те службового окладу.
Географія економічного кризису у Білорусі поширається. Нові адреси стратів у промисловості називають кореспонденти свободи у регіонах. Записав повідомлення В'ячеслав Кулік.
Только в одну смену працует сёлета республиканское унитарное предприемство «Барановицкий завод автоматичных линий». Скорочение вытворчести выкликал финансовый кризис. Конкретные причины этого тлумачить супрацовник администрации предприемства Иван Климович.
Сейчас вот этот кризис опять возвращает нас на круги своя. Но загрузка предприятия, конечно, существенно снизилась. Проблемы не только с Украиной и с Россией, в общем-то и с Белоруссией тоже.
Суразмовцев поведомил, что Барановицкий завод автоматичных линий вырабляет обсталевание для предприемств машинобудования. Ранее основными напрямками экспорту были краины СНД и Балтии. Теперешние могутности дозволяют заводу вырабатывать в год 9 комплектов автоматичных линий и больше 51 универсальных станков. Для этого на працу нанято больше 1000 специалистов. Однако теперь у тутейших рабочих нема твердой певности, ци будет у их праца и заробок, каже токар Виктор Царук.
Полная неведомость у керавництва так само. Сами разумеете, никто не ведает, что будет в лютом. Коллективной домой, что написано, и коли керавництво не может обеспечить працу, то отпускает на 2/3. Але вот ці довго це протягнеться.
Могилев. За товарний складов застається основною проблемою могилевських експортних предприємств, повідомляє Андрій Білогубов.
Поводле офіційної інформації, більш за половину виробленої продукції застається на складі могилевського металургічного заводу. У студені об'єму витворчості на цьому предприємстві склали тільки 40% від запланованих. З офіційної інформації не згаджається, однак, керівництво заводу. Тепер за свою продукцію ми потребуємо 100% передоплату. Хоть это и ускладняет стосунки с покупниками, зазначает наместник директора завода Андрей Варламов.
Даже старым нашим клиентам верить тяжело, особенно тяжело работать с Украиной. Практически с ними только по предоплате работаем. Надо им нашу продукцию, значит берут, находят деньги, хоть и сопротивляются, но находят деньги и берут. Сегодня мы работаем только под имеющиеся заказы.
Офіційні криниці, однак, подають крыху інший малюнок. Поводле їх, 52% продукції могилевських металургов не запотребовано. У студені ж об'єми витворчості на заводі склали тільки 40% від запланованих. На агул же, поводле Міністерства статистики, амаль 5,5 тисяч тонн стальних труб, на виробі яких спеціалізується могилевський металургічний завод, застається на складах.
У Мазири економічний кризис спричинився до стратної праці 13 промислових предприємств. Акціонерне товариство «Білорус Кабель», завод сільськогосподарчого машинобудування і інші мають тяжкості зі збитом продукції. Середньомісячні запаси ЄЄ перевищені амаль удвоє, розповідає робочий заводу «Мазирсельмаш».
Генераторы, газовые котлы, они ж обычно идут в Россию, а там что-то в России не хотят брать там или снизили цены или что. И сейчас получается, что на складе стоит продукция, пока не могут реализовать.
Нема сбыту, нема и финансовых поступлений. Отповедно терпить и коллектив.
Зарплата снизилась, премию все убрали. Люди получили 4 400 где-то тысяч белорусских. Это караи, сварщики, слесаря. Продукция ж не реализовывается.
Проблемы со сбытом готовой продукции теперь у Мазыры мае нават найбольш паспяховае швейнае прадпрыемства «Надэкс». Тут вырабляюцца мужчынскія і дзіцячыя кашулі, жаночыя блюзы.
На расклад не идет. В России, в Беларуси сейчас больше хотят покушать, наверное, меньше одеться.
Это былі галасы з рэгіёнаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Апошнім часам сусветны фінансавы крызіс і звязаныя з ім эканамічныя цяжкасці спарадзілі хвалю пратэстаў і ў шмат якіх краінах Еўразвязу. Так учора балгарскія фермеры заблякавалі адзіны мост на Дунай, які спалучае Балгарыю з Румыніяй. Пра тое, чаго яны дабіваюцца, а таксама пра іншыя выступы працоўных раскажа Ян Максімюк.
Яны патрабуюць, каб урад устанавіў мінімальную цану на малако і забараніў імпарт малака ў парашку. У мінулым месяцы адзін з мітынгаў пратэсту ў сталіцы краіны, Софіі, які дамагаўся адстаўкі ўраду, закончыўся масавымі беспарадкамі. На гэтым тыдні таксама тысячы нямецкіх настаўнікаў, лекараў і працаўнікоў публічнага транспарту не выйшлі на працу, дамагаючыся вышэйшай зарплаты. Грэцкія фермеры больш за тыдзень блякавалі памежныя пераходы сваёй краіны, пратэстуючы супраць нізкіх цэнаў, і пагадзіліся зняць блякады толькі пасля таго, як урад паабяцаў 500 мільёнаў еўра дапамогі сельскагаспадарчаму сектару. Сотні тысяч французаў узялі ўдзел у маршы пратэсту 29 студзеня, дамагаючыся вышэйшых зарплатаў і выступаючы супраць масавых звальненняў. На гэтым тыдні падаў у адстаўку міністр сельскай гаспадаркі Латвіі. У палове студзеня пратэст 10 тысяч людзей у Рызе супраць змяншэння зарплатаў пераўтварыўся ў масавыя беспарадкі. Таксама ў палове студзеня паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Вільні, якія перад будынкам парламенту пратэставалі супраць урадавых рэформаў і змяншэння сацыяльных выплатаў. У большасці краінаў развязу ў апошніх месяцах назіраецца таксама выразны рост беспрацоўя. Выглядае таксама, што ў большасці краінаў сярэдняй і ўсходняй Еўропы наступіць у гэтым годзе адчувальны эканамічны спад.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай школы імя Скарыны. Гэтай замежнай беларускай моўнай школе сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца альбо працуюць і ў Беларусі. Шчырая размова з імі на тэмы святочныя і будзённыя ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў. Ну, а зараз паведамленне з Менску. Супрацоўнікі міліцыі сёння затрымалі 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі знаходзіліся ў кватэры, якую арандаваў Павел Юхневіч. Міліцыянты зрабілі ператрус, забралі носьбіты інфармацыі і агітацыйныя матэрыялы. Перадае Любоў Лунёва.
Павел Юхневіч, Яўген Афнагель, Улад Ігнатовіч, Марта Крылова і Александра Лындава адказвалі на пытанні следчых міліцыі Першамайскага району Менску. У іх пыталіся, якое дачыненне яны маюць да рэчаў забраных падчас ператрусу, а таксама да гаспадароў кватэры ў доме нумар 33, што на вуліцы Казлова. Актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь» затрымалі о 13 гадзіне. Міліцыянты падчас ператрусу забралі 2 ноутбукі, відэакамеру, фотакамеру, налепкі з лагатыпам кампаніі, а таксама расцяжку, якую актывісты выкарыстоўвалі на пікетах, прысвечаных тэме зніклых у Беларусі апазіцыйных палітыкаў і аператара ОРТ Змітра Завадскага. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе, што ў міліцыі следчы забралі ў іх мабільныя тэлефоны і толькі праз гадзіну вярнулі ўладальнікам.
Прычыны знаходжання нам не тлумачыць, толькі зараз дазволілі ўключыць тэлефоны. Патрапілі мы сюды пасля вобыску, хто таксама прайшоў незаконна. Я лічу, што гэта проста іншая форма рэпрэсіі, якую ўжываюць беларускія ўлады замест таго, каб проста арыштоўваць людзей, зараз проста іх незразумелых прычынах дастаўляюць у аддзел міліцыі і там трымаюць. Ніякіх тлумачэнняў нам не далі, у тым ліку гаспадару ноўтбуку таксама тлумачэнні не далі.
Прэсавы сакратар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александра Трошчанкаў лічыць, што ўлады папросту усяляк намагаюць паралізаваць працу моладзевых арганізацый.
Перш за ўсё, звярталі ўвагу на друкаваную прадукцыю, 2 ноутбука, відэакамеру, фотаапарат. Ні аб якім крадзежы тут гаворка не можа ісці. Ну, гэта назіраем рэзультаты так званай лібералізацыі. Нічога не змянілася, проста ператрусы называюцца аглядамі, праводзяцца яны не ў сувязі з масавымі акцыямі, а нібыта з крадзяжамі. Улады перайшлі да больш цынічнай тактыкі, проста паралізуюць працу моладзевых актывістаў, пазбаўляюць іх стягу, розтяжок, техніки, все більш сховано іншими методами.
Нікому затриманих не підтлумачили, у рамках якої менавіта справи їх допитують. Слідчі не відказали так само, де відбувся крадеж і що менавіта яны шукають. У тим же Першамайським управлінні внутрішніх справ заведена кримінальна справа по факті викрадання і збиття лідера руху «Молода Білорусь» Артура Фінкевича. Не глядячи на то, що він признаний у справі потерпілим, у хлопця провели дома перетрус і забрали усі носьбіти інформації. Пізніше ні стяги, ні налепки, ні друковану продукцію Артуру не вернули.
Рассказывала Любу Луньова. Про схвилину, про новые правила наведывания помежной зоны. А зараз я нагадаю основные темы дня. Сегодня у Беларуси пошли дзейнічаць новые правила знаходжання у помежной зоне. Уезд у зону стал платным. У столице не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заявку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Зменшаны таксама яе памеры. Для гарадзенцаў істотна, што рэжым зоны скасаваны ў Парэччы, ля мяжы з Літвой. Раней Парэччы заўжды было для гарадзенцаў месцам адпачынку. Тут існуе вядомы санаторый, бутылюецца мінеральная вада, падобная да друскенецкай, і самі друскенікі зусім недалёка, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Раней трэба было атрымаць дазвол на ўезд памежную зону і, адпаведна, пропуск. Цяпер дастаткова заплаціць за ўезд і мець пашпарт. Парэччы трапіла ў памежную зону 15 гадоў назад, калі ўлады стварылі такую зону на мяжы з Літвой. Паехаць адпачыць на Парэчскае возера стала немагчымым. У касах чыгуначнага і аўтавакзалу квіткі прадавалі толькі тым, хто меў там прапіску альбо пропуск. У парэчскім сельскім выканкамі нарэшце ўздыхнулі з палёгкай.
Людям будет лучше намного, потому что были обложены этими справками, и это было очень неудобно. Надо было идти в сельский совет с этими справками и брать справку каждый раз. Для основной массы населения это стало лучше. Туда-сюда свободный проезд.
Ранее на вот веселье у помежной зоне выкликало додатковые тяжкости.
Могли приехать только родственники, а теперь могут приехать друзья, и были проблемы. Свадьбы делать тоже проблемы, надо было справки брать. То есть как бы были такие ограниченные в перемещении. Нам лучше, мы довольны. Вот. И нам стало легче, как работникам сельсполкома. Представьте, сколько справок мы выдавали в год. Тысячи.
Населенство Парэчскага сельского совета приблизно 3,5 тысячи человек. Мясцовая влада задаволена, што зараз стануць больш прыязджаць адпачыннікі, аздараўляцца і нават могуць паявіцца новыя працоўныя месцы. Я звярнуўся да грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова. Як у нас прымае лібералізацыю, што датычыць рэжыму знаходжання ў памежнай зоне?
Ну, я бы тут хацеў сказаць, як чалавек, якога ў свой час на прэзідэнцкую кампанію арыштавалі ў памежнай зоне, арыштавалі ў роднай вёсцы, мне некалькі разоў арыштавалі ў памежных зонах за ўвесь гэты перыяд, пакуль не існуюць. Як чалавек, які арыштавалі ў роднай вёсцы, дзе я нарадзіўся, дзе жыве моя матуля, дзе я закончываю школу. І гэта быў галоўны доказ таго, што памежныя зоны існуюць у першую чаргу для кантроля над сваім уласным грамадствам. Я не збіраюся хваліць уладу за тое, што нейкія адбываюцца змены на сённяшні дзень з памежнымі зонамі, толькі таму, што ўлада магла бы іх ліквідаваць адным росчаркам пера. А на сённяшні дзень дзякаваць можна толькі эканамічны фінансавы крызіс, які прымушае нашу ўладу ісці нейкія на састовкі, у тым ліку і памежных зонах. Ну, парэчы, я думаю, адкрылі менавіта таму, што там ёсць санаторый, трэба побольш замежных турыстаў, каб мелі як прыязджаць і пакідаць свае грошы, і гэта прымусіў рабіць менавіта эканамічны крызіс, а не добрая воля нашай улады, не яе турботы пра тое, каб грамадзянін Беларусі мог спакойна перамяшчацца па ўсёй тэрыторыі Беларусі.
Гэта было меркаванне грамадскага праваабаронцы з горадні Віктара Сазонова.
Паведамляў Сергей Страўцоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем «Начной свободы» будзе адзін з лідараў ствараной партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. У нашых доследах мы пагутарым пра катаванні ў беларускіх турмах. Раскажам пра масавыя затрыманні цыганоў у Менску, пра тое, як скончыўся суд за спадарожнікавую талерку ў горадні. «Начная свабода» ў эфіры ад 22 гадзіны. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Аркадзі Куляшова сёння ўганаравалі пераможцаў інтэлектуальнага спаборніцтва «Беларускае пяціборства». Яго правялі актывісты гарадской суполкі таварыства беларускай мовы на чале з рэпетытарам матэматыкі Міхасём Булавацкім. Рэпартаж з Магілёва.
Паводле Міхася Булавацкага, у сёлетнім беларускамоўным спаборніцтве ўзялі ўдзел 27 навучэнцаў, 15 сельскіх школаў, а 12 з магілёўскіх. Спадар Булавацкі адзначае:
удзельнікі паказалі вынікі некалькі вышэйшыя за вынікі мінулага года, асабліва ў прыродазнаўстве, пры памове, што радуе. Мы не думаем, што гэта тэндэнцыя, таму што ўсё ж такі дамовы ставяцца ў школах не так, як трэба. Тым не менш, гэта радуе, што гэтая мова не забываецца. У гарадскіх школах мова слабая. Яны не карыстаюцца этой мовай ніколі. У вясковых нейка такая мова роднасная.
Перамог у сёлетнім беларускім пяціборстве дзевяцікляснік Палянявіцкай сярэдняй школы, што на Быхаўшчыне, Антос Лявіцкі. Другое месца заняла 11-класніца Ганна Отчык з Магілёўскага ліцэя номер 3, трэцяя Алена Кандавурова, 11-класніца з Магілёўскага абласнога ліцэю. Пераможца Антос Лявіцкі ўдзельнічаў у пяціборстве з задавальненнем і цікавасцю.
У нас школа беларускамоўная, таму мне значна прасцей адказаць па той жа матэматыцы, бо я ведаю ўсе тэрміны па-беларуску, ну і па астатніх прадметах.
Кажа Антос. Хлопец адзначае, што перамог дзякуючы таму, што ў школе матэматыку выкладаў яму бацька. Як і ў мінулыя гады, удзельнікі пяціборства меліся развязаць матэматычную задачу, а таксама адказаць на пытанні з гісторыі Беларусі, беларускай літаратуры і адной з дысцыплін цыклю «Прырода, сусвет». Рашэнні ды адказы спаборнікі меліся падаць на беларускай мове, якасць якой таксама ўлічвалася пры падвядзенні вынікаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода звярну вашу ўвагу, што і ў гэты час працуе менскі тэлефон для сувязі са слухачамі. Яго нумар 266-39-52. А зараз адзін з апошніх званкоў на свабоду.
У Гомеле ідзе эпідэмія грыпа. Не адмінула гэта болезь і наш дом. Наша жонка і двое ўнукаў. Вызывалі доктара, паслухаў дзяцей, выпісаў лекі. Пайшоў я ў аптэку, ёсць таблеткі 35 тысяч, а ў мяне ўсё 10 тысяч у кармане. Я завярнуўся і пайшоў. А да пенсіі ўсё 10 дзён. Як нам дальше жыць пры такіх цэнах і што будзе дальше? Слава Богу, што хватае на хлеб нашай пенсіі. Леонід Плеско.
Это быў званок на свабоду, больш падрабязны агляд праз гадзіну. А зараз наша апытанне, на чым вы эканоміце і ад чаго вам прыходзіцца адмаўляцца. Адказваюць гарадзенцы.
Эканамічны крызіс менавіта мяне не тычыцца. Усё роўна, як жыла, так і жыву. А мне не тычыцца, таму што я як жыла, атрымлівала такую ж самую амаль заработную плату, такую ж атрымліваю. Я і раней адмаўляла і таксама адмаўляю.
А ў чым?
У чым? Ой, шмат у чым. У тым жа самым і адзенне, і правядзенне вольнага часу, гэтак далей.
Ну, вы знаеце, з крызісам, вот гэтым, дзіцвітельна, можна сябе адказваць во многам. Тем болі, што пенсіонерам очень трудно. Вот, пенсію все равно малаваты, не хватаеш. Еда, абутак, адзенне, вот. На базары купіць абутак, ну, одноразовый, вот, не крэпкі. А ў магазіне очень дорага. Вот, пенсіонерам очень трудно. Вот, такія прашайкі купіла, тоже одноразовые. Вот, і очень тяжело.
Кризис почувствовался, как бы, уже давно, потому что до Нового года зарплата стояла на месте, не росла, цены поднимались. И поэтому приходилось во многом себе отказывать, и кризис чувствовался.
Ну, что-то не куплю ребенку. В чем-то себе откажу удовольствие. Ну, немножко на здоровье. Дорогое удовольствие сейчас. В отдыхе иногда. Народные средства, здоровый образ жизни.
Слишком часто пришлось работу менять с этим кризисом. Это, естественно, накладывает определенный отпечаток. И все начало достраиваться, пришлось немножко остановиться в этом отношении. Вот пока до лучших времен. И все так, в принципе.
Я ведаю по своих коллегах, что, конечно, тяжко приходится. Ну, скорее всего, люди отказывают в дорожейших продуктах харчевания. Приклад такие можно привести, что якостная рыба, мясные продукты дорожейшие. Что может пенсионер купить?
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а зараз пра тое, ці мяняюцца паводзіны больш заможных беларусаў. Слова «мецэнацтва» паходзіць ад прозвішча старажытна-рымскага дзеяча мецэната, які, маючы вялікія грошы і сродкі, а таксама значны ўплыў на імператара Актавіяна Аўгуста, аказваў падтрымку дзеячам літаратуры і мастацтва. Ці ёсць у Беларусі мецэнацтва, ці падтрымліваюць беларускую культуру, мастацтва і розныя сацыяльныя праекты заможныя беларусы? Гэта высвятляла Інна Студзінская.
У Вялікім княстве літоўскім першыя звесткі пра мецэнацтва звязаныя з кнігавыдавецкай і асветніцкай дзейнасцю Францішка Скарыны, кажа гісторык Алесь Краўцевіч.
Дастаткова вспомніць Францішка Скарыну. Ён быў бібліятэкарам герцага прускага, ён быў батанікам караля чэшскага. Дастаткова вспомніць Владіслава Сыракомлю, які быў сакратаром, працаваў у маёнтку Радзівілаў. І ўвогуле тэатры гэта яшчэ. Там толькі на мецэнацтве трымалася. Усе магнаты на Беларусі практычна мелі театры, Радзівілы, Капегі, Агінскія. І трупу вони не тільки з пригонних набирали, але й запрошали артистів із Речі Посполітої, із власно брали свободних людей сюди князька Литовського, із Європи. Наприклад, буйніший такий випадок, коли приватний архів князів Радзівілов у Нясвіжі мав статус державного архіву Великокнязства Литовського. Так само мецэнацтва.
І таких прикладаў безліч. Пры пасярэдніцтве Радзівілаў, Мікалая Чорнага і Мікалая Сіроткі ў 1550-60-е гады заснаваны першая ў Беларусі Берасцейская і Нясвіжская друкарні. Палітычны і грамадскі дзеяч ВКЛ Антоній Тызенгаус заснаваў у горадні кадэцкі корпус, гандлёвую, землямерную, медычную і іншыя школы, стварыў тэатр. На аснове буйных архіўных і кніжных збораў, багатых калекцый жывапісу, зброі, прыкладнога мастацтва, сабраных у магнацкіх уладанняў Алелькавічаў, Радзівілаў, Хаткевічаў, Храптовічаў, Сапегаў, Тышкевічаў, пазней створаныя бібліятэкі, музеі, архівы. На пытанне, ці з'яўляецца мецэнацтва адметнасцю беларусаў, гісторык Олег Трусаў адказаў так.
Это агульнахрысціянская рыса, па-першае, дзесяціна на царкву, і дарэчы у мусульман дзесяціна ёсць. Плюс чыста беларуская, гэта талака, от калі разам нешта робіць, ці чалавеку грошы збіраюць, калі дом згарэў. Для беларусаў гэта нармальная з'ява.
Алег Трусаў распавёў, што менавіта дзякуючы матэрыяльнай падтрымцы неабыякавых людзей і існуе грамадскае аб'яднанне таварыства беларускай мовы. Выходзіць газета «Наша слова».
Простыя людзі падтрымліваюць, пенсіянеры, настаўнікі, студэнты ахвяруюць і 1000 рублёў, і 5, і 10. Прадпрымальнікі ёсць, некаторыя могуць і 100 000. Вот недавно один прадпрымальнік 1,5 мільёна ахвяраваў. Тобто розныя людзі. Ну, в асноўным ахвяраванні невялікі, але іх шмат, таму мы і трымаемся. І мы друкуем іх імёны для гісторыі ў нашым слове.
Некаторыя культурніцкія музычныя праекты падтрымліваюць беларусы замежжа. Заснавальнік і кіраўнік гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі вельмі ўдзячны Ірэне Каляда Смірновай, кіраўніцы беларускага дабрачыннага фонду «Этнічныя галасы Амерыкі».
Апошнія 4 альбомы выдадзены пры яе падтрымцы. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына», Алена Маковская асабіста. Яны 8 гадоў нам дапамагаюць. Першыя 4 гады давалі нам прытулак у выглядзе пакоя пад офіс гурта. Арганізоўвалі нашы канцэрты ў замежжы для суайчыннікаў, дапамагалі выдаваць дыскі, заставлялі камп'ютарную тэхніку, то есть мы версталі з дапамогай іх. Дапамагалі па всім, чым можна. Нават удзельнічалі ў вырашэнні, якія строі нам пашыць.
Кіраўнік прадусарскага цэнтру «Беларуская музычная альтэрнатыва» Віталь Супранович кажа, што пасля змены ў законе аб рэкламе фундатараў стала менш.
Былі спонсары, которые нам аказвалі нейкую дапамогу ў аплаце рэкламы. То у нас такое законадаўство, што, напрыклад, нейкі пізныя кампаніі, якія маглі б дапамагаць, але згодна нашага законадаўства яны не маюць права гэта рабіць. Калі гэта все еще было можно, то, например, пиво «Бобров» довольно шмат спонсировало концерт. У інших країнах так само это все отбывается. На Украине, например, дозволено горелку рекламовать. И там в этой фирме удельничают таких мероприятий. Ну, але у нас стримливает законодавство вот эту вот допомогу.
И тем не менее, находятся приватные особы, которые допомагают и істотно музыкам, мастакам, творцам. Перекананы Змитер Сосновский, керавник гурту «Старый Ольса».
Например, белорусский бизнесовца Олесь Присмаков, який з'являється інформаційним спонсором всіх наших концертів, допомагає нам робити рекламу. Вельми зараз у сфері меценатства стала активна компанія BLP, яка випускає крабамбулю, дайники, И они свідомі люди, белорусскомовные, и у них вельми великая культурная программа по поддержке музыков и культурных деятелей в Беларуси. Травню Каменіца еще згадайте, вельми нам допомагают. Уже 4 пресс-конференции организовали.
Літерально тиждень тому гурт «Класик Авангард» Белдзяржфілармонії под керівництвом Владимира Байдова зладив концерт партитури Магнатського двору, на яким музики і ведучі розповіли, як суіснавали побач меценати творця, які традиції меценатства існавали некілька стагоддів тому. І хочеться сподіватися, що не глядячи на національні особливості усесвітнього кризису і складані умови життя, будуть і надалі знаходитися добрі люди, які підтримають таленти творців.
Ці шмат у Беларусі меценатів дослідувала Інна Студінська. Одразу після випуску новинок «Беларуське заміжжя».
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску, 21:30 у Пражской студии новину Сергея Новомшики. На початку коротко про основную подею Беларуси. Рада БНР приняла заяву с нагоды подписанных Александром Лукашенком у Москве погодненьев. У заяве отзначается, что домовленность об одной из России системе супрацповетренной обороны, створении коллективных сил оперативного реагирования совместно с Россией и иншими недемократичными режимами замацовывает Беларусь у орбите милитаристских интересов Кремля. Сегодня у Беларуси начали действовать новые правила знаходжения в помежной зоне. Зменшены так само и помер. Уезд у зону стал платным. Генеральная прокуратура заявляет про широкие кадровые измены как выник борьбы с коррупцией. Былый прокурор Минской области Михаил Снягир чекает завершения расследования своей справы у изоляторы КДБ. Держдепартамент США заявил про образливое обыходжение с осужденным американским громадянином Эммануилом Зельцером у белорусской турме. Пресовый секретарь Держдепартаменту заявил, что за ситуацию вокруг Зельцера сочит непосредственно держсекретарь Хиллари Клинтон. У Минску были затриманы и допытаны 5 активистов компании «Европейская Беларусь». У кватеры, где они находились, проведены перетрусы и конфискация речев. 13 мазырских предприемств стали працевать со стратой в связи со зменшением попыту на их продукцию. Сярод их «Мазырдрэў», «Мазырсельмаш», «Беларуськабель», «Фабрика Славянка». Минский автомобильный завод перешел на скороченный працовный тыдень. Мотовелозавод покуль не обновил працы. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подзеев. Центральная выборщая комиссия Ираку поведомила, что на местцовых выборах керующая партия премьер-министра Ирака отримала переконавчую перемогу в Багдаде и в 8 провинциях. Европейский парламент закликал все краины Европейского Звязу признать незалежность Косово. Резолюцию про это подтримали большинство депутатов. Незалежность Косово, обвещенную летость у лютом, подтримали 22 из 27 краин Европейского Звязу. Премьер-министр Киргизстана заявил, что Бишкек ведет перемовы с Вашингтоном на конт американской авиабазы в якости транзитного пункта для контингента в Афганистане. У авторок президент Киргизстану обвестил про закрытие базы. Верховная Рада Украины не подтримала резолюцию об недовере премьер-министру Юлии Тимошенко. 203 депутаты выказались за резолюцию. Для принятия решения было потребно набрать 226 голосов. У пакистанском городе Дера-Газигану в вынику выбуху загинули 24 и поранены больше 50 человек. По водле полиции бомба была закладена у шиитской мечети и спрацевала, коли верники сбирались на молитву. Выслухали выпуск новину.
Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу «Хвилина про 15». Запись онлайн-конференции с экономистом Ярославом Романчуком. А зараз на шарзе передача «Белорусское замежжа». 90-годзе Віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Традыцыі беларускага школьніцтва цяпер працягвае Віленская школа імя Францішка Скарыны, якой сёлета спаўняецца 15 гадоў. Выпускнікі, якія нарадзіліся ў Літве, вучацца або працуюць і ў Беларусі. Сустрэчы з імі ў новай перадачы, якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
90-годзе віленскай беларускай гімназіі гэтымі днямі ўрачыста адзначылі ў Літве. Дзень гімназіі тут – традыцыйнае свята беларускага школьніцтва, прадстаўленага найперш віленскай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны. Гэтай адзінай за мяжой поўнай сярэдняй школе з беларускай мовай выкладання пераемніцы традыцыі ў віленскай беларускай гімназіі сёлета спаўняецца 15 гадоў. У часе свята выпускнікі школы розных гадоў разам з настаўнікамі і цяперашнімі вучнямі спявалі сваю пагоню. Тыя, хто вучыліся ў Скарыноўскай школе, як былыя вучні віленскай беларускай гімназіі, да якой бы нацыянальнасці яны не належалі, кім бы ні працавалі, дзе б ні жылі, застаюцца беларускамоўнымі. Натуральна беларускамоўнымі. Вось пра гэтую віленскую беларускасць распавядалі выпускнікі і ў часе свята.
Я жыву ў Менску, і, на жаль, я даволі мала чую беларускай мовы. Але тыя людзі, якія жывуць вакол мяне, адбываецца так, што часам яны чуюць мяне, як я размаўляю па-беларуску, яны ведаюць, што я з Літвы. І маёй гісторыі яны не ведаюць. Але сам факт таго, што яны чуюць беларускую мову ад літоўца, вяргае іх у першы шок. Яны пачынаюць мяне распытваць, чаму, як адкуль ты ведаеш беларускую мову. Я пачынаю расказваць, што ў Вільні ўжо вельмі-вельмі шмат гадоў існуе вельмі невялічкая, але ганаровая школа імя Францыска Скарыны. І тады ў іх вачах я бачу думку, я бачу, што іх твар мяняецца, я бачу, што яны пачынаюць разумець нешта, што яны, жывучы ў Беларусі, не маглі зразумець за ўсе доўгія годы свайго жыцця. Яны разумеюць, што недзе за межамі Беларусі людзям значна больш важна беларуская мова, чым большасці тых, хто жыве ў Беларусі. І я ганаруся тымі, хто працуе ў школе, тымі, хто яе скончыў і вучыцца ў ёй.
Павел Сівалаў – адзін з тых выпускнікоў, якія жывуць цяпер у Беларусі, вучацца альбо працуюць. Павел закончыў Скарыноўскую школу ў 2001-м. У Менску ён закончыў Беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Павел нарадзіўся ў Літве, па бацькоўскай лініі ён паходзіць з расійскіх старавераў, якія стагоддзямі тут жывуць, і беларуская мова для яго – матчына, толькі матчына мова.
У мяне ёсць тут даволі малы, але круг сябраў, з якім мы размаўляем па-беларуску ў Менску. А галоўнае, гэта тое, што мы з году ў год сустракаемся з маёй мамай, я прыязджаю. Безумоўна, я атрымаю вялізную асалоду ад таго, што я магу з асяроддзя расейскамоўна кунуцца ва ўспаміны пра школу. Гэта ж усё ж такі, у першую чаргу, мая мама, але і мой дырэктар таксама, усе тыя школьныя гады, яна мяне выхоўвала і ў хаце, і в школе.
Вучні, якія прыйшлі 15 гадоў таму ў першы клас школы да першай яе настаўніцы, якая стварала гэтую школу і стала пасля яе дырэктаркай Галіна Сівалавай-Бекіш, вучні гэтыя сёлета абараняюць свае дыпломы ў розных ВНУ і ў тым ліку і ў Беларусі.
Я памятаю, я была зусім маленькая, мне было 5 гадоў, і мама мяне прывяла ў першы клас за руку. Я вельмі хвалявалася, вельмі нясмела садзілася за сваю першую ў жыцці парту. І шчыры дзякуй спадарыне Галіне Сівалавай, якая тады была ў нас класным кіраўніком. І вось ўжо мінула 5 гадоў, як я і выпускнікі майго пакалення скончылі нашу школу.
Наташа Бука з тых першых вучняў, якія вучыліся ў Скарыноўскай школе ўсе 12 гадоў ад самага дня яе заснавання. Як і Павел, Наташа грамадзянка Літвы, таксама нарадзілася ў Вільні, а цяпер вучыцца і жыве ў Менску.
Вельмі добра Павлік сказаў, сапраўды здзіўляюцца людзі, вось мае сябры і студэнты, калі пачынаеш з імі размаўляць там на беларускай мове, яны вельмі здзіўляюцца, чаму ты з Літвы і чаму ты размаўляеш на беларускай мове. І прыемна, што ў іх таксама знаходзяцца такія пачуцці і жаданні кочаць вучыцца гэтай беларускай мове.
Сёлета Наташа заканчвае сваю вучобу ў Беларусі.
Теперь я скончила учебу в Минске, учусь в Международном экологическом Сахаровском университете. Вот уже на 5-м курсе. Вчера сдала один из экзаменов, ну и вот скончила там учебу. Далее, ну, как жизнь складеться? Махчима, приеду сюда, в Вильню, а махчима, там еще некий час побуду в Минске.
Вы слухаете передачу Тетяни «Поклад. Белорусское замежжа». Сегодня про традиции белорусского школьництва у Литве.
Я размаўляю з выпускнікамі віленскай беларускамоўнай сярэдняй школы імя Францыска Скарыны, якія паступілі ў беларускія ВНУ. Наташа Бука, якая сёлета абараняе дыплом у Сахараўскім універсітэце, прыгадывае на маю просьбу, з якімі цяжкасцямі давялося сутыкнуцца.
Ну, напэўна, толькі была адна цяжкасць у тым, што калі я прыходзіла, і там усё было на рускай мове, а мне на тую самую матэматыку нам выкладалі на беларускай мове, то я трошкі першая пара сядзела, так і пытаючыся успомніць, як гэта будзе на расійскай, на беларускай мове. Але нічога, ўсё роўна такія мовы падобныя, тым больш, што расійскую таксама ведаю, таму патрошкі, всё патрошкі.
Не смяяліся, што вы па-рускі не ўсё ведаеце?
Не, не смяяліся, бо я заўсёды ўмела што адказаць, што я училась на белорусской мове, я этом гонорилась, что я скончила белорусскую школу, и все предметы были у нас только на белорусской мове. Тому, коли некие у меня были заминки, я смело казала, что ну, так и трималось, и так клалось житё, и я рада.
Я чула не раз, что часом так и казали батьки, вагаючися, ці приводить детей у віленскую белорусскомовную школу, что далей с той белорусской мовой будут наши дети робить, коли у самой Беларуси адукация рускомовная. Скарынаўская школа ў Вільні вядома унікальная сваёй шматмоўнасцю. Вучні сапраўды свабодна валодаюць некалькімі мовамі, але так і просіцца пытанне, якое цікавіць бацькоў і цяперашніх першакласнікаў. Цяпер выпускнікі ці не шкадуюць, што вучыцца давялося ў беларускамоўнай замежнай школе.
Не, што закончыла школу, ні ў якім разе я не шкадую, бо сапраўды школа... Мне вельмі падабалася, што школа маленькая, што ведалі мы ўсе адзін аднаго. У нас у всех ведали наставники. И, напевно, ну, я не веду, как другим, але особисто мне было вельми добро учиться. У меня идут таким маленьким гурте. И не к больше намаганию мы сами в учни давали и старались, как бы, вот, учиться, нечто укласть и вынести из этой школы. Поэтому я совсем не шкодую, что я закончила эту школу.
Это лепшая школа с тех, у яких я был и об яких я чул.
А в каких школах ты учился до этого?
Ну вот довольно складано полечить. Учился у одной российско-польской. Потом учился у школе лаборатории. Потом была литовская школа. И уже только после этого я перебрался в белорусскую. И не пошкодовал, навод тады, коли в 5-м классе приходилось ездить у битком набитым троллейбусе у школу. Навод тады был вельми тикан. Выпадок, коли троллейбус был такой набитый, что я смог навод поднять ноги, подкурчить и застаться и висеть помеж людей. Это был такие из 5 класса успомин, такие, но завсёды застанется. Тому навод у неких своих малых негативах школа отримала только позитив у выников.
Так пригадывая Павел Сиволов. Спеціальність, якую Павел отримав у Білоруському держуніверситеті інформатики і радіоелектроніки після Скарыновской школи, спеціальність гэта називається так – автоматизованные системы опрацовки информации.
У нашей галине, у компьютерных технологий, больше ценится твой опыт и твои веды, твои досягнения. Я не сустракался с такими выпадками, как у некие были проблемы с признанием диплома. Люди, которые отримовывают высшую техническую эдукацию в Беларуси, они при жадании уладковываются за межой. Але об тем, что белорусская техническая эдукация имеет высокий уровень, говорит то, что компании, якія займаюцца распрацоўкай праграм камп'ютарных, беларускія, яны вельмі высока цэняцца ў свеце. І, напрыклад, кампанія ЕПАМ, у якой я працую, яна ў большасці сваёй складаецца з беларусаў. І гэта гаворыць аб тым, што кадры былі падрыхтаваны ў тых самых універсітэтах, і што для таго, каб зразумець вынік і якасць адукацыі, не абавязкова прыходзіць на лекцыі і глядзець адзнакі. Дастаткова паглядзець, якія вынікі ў далейшым у тих людей, які отримали эту адукацію. І тут відавочна, що виніки вельми добрі. Питаються, чому ось Литва мог з'їхати на захід, а з'їхав на усход. Гэта рішення, яно неяк знутри прийшло. Я навіть довго не вагався, просто я хотів поїхати в Беларусь.
Моё жыццё неяк праходзіць паміж двума краінамі. І я не адчуваю, што я аднекуль з'ехаў. Я адчуваю сябе вельмі шчаслівым у тым становішчы, якім я зараз жыву. І лічу, што я зрабіў правільны выбар. І жыццё Беларусі мне падабаецца.
Так кажа Павел Сівалаў з Літвы, выпускнік віленскай беларускамоўнай школы імя Скарыны, які закончыў Менску беларускі дзяржуніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі і цяпер працуе ў Менску на адну з замежных кампаніяў. Калі я не спыталася ва ўдзельнікаў перадачы пра ўсё, што вам асабіста цікава, вы можаце задаць свае пытанні для наступных перадачаў самі, а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Прагучала перадача «Беларуская замежжа». А зараз пра тэмы некаторых заўтрашніх аўтарскіх перадачаў.
Свёскі Радзькавічы Лагойскага района, дзе шыюць прыгожыя посцілкі. Мужчына ва ўзросце 83 гадоў маша сякерай лепш за маладога, а бабуля ў такім жа ўзросце па тэлевізары атрымлівае інстытуцкую адукацыю, чарговае падарожжа свабоды. Дмітра Паддубнага.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копусь Аршанскага району. Шкада людзей, якія стаяць, сядзяць, млеюць у велізарных чэргах, каб трапіць на прыём да чыноўніка. Асабіста я ў такіх выпадках не цярплю. Зайду ў кабінет, і справа заканчваецца скандалам. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтыя перадачы ў нашым эфіры заўтра, а цяпер асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя правілы знаходжання ў памежнай зоне. Уезд у зону стаў платным. У сталіцы не знайшлося ніводнага памяшкання, дзе б мог сабрацца сход грамадзянаў, якія дабіваюцца зменаў выбарчага заканадаўства. Мінгарвыканкам не даў адказу на заяўку ініцыятараў. Генеральная прокуратура заявляе пра шырокія кадравыя змены як вынік барацьбы з карупцыяй. Былы прокурор Менскай вобласці Міхаэл Снягір чакае завяршэння расследавання сваёй справы ў ізалятары КДБ. У Менску затрыманыя і дапытаныя 5 актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Менскі аўтамабільны завод перайшоў на скарочаны працоўны тыдзень. Мотавелазавод пакуль не аднавіў працы. Больш як палова выпушчанай прадукцыі застаецца на складах Магілёўскага металургічнага заводу. Учора на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з эканамістам Яраславам Раманчуком, які днямі прыпыніў свой удзел ва ўрадавай камісіі, што займаецца паляпшэннем іміджу Беларусі. Пытанні наведнікаў сайту Яраславу Раманчуку пераказваў Сергій Навомчык.
Пытанне Яраславу Раманчуку задае Алесь Чарнышоў з Менску. Вітаю, спадар Яраслаў. Ці ўзгаднялі вы свой выхад з камісіі са спадаром Вардамацкім? Ці збіраецца ён рабіць аналагічныя крокі?
Ну, перш за ўсё, гэта мой быў крок, які не быў з ім згоднены, таму што ён хварэў, і пасля таго, як я вярнуўся ў краіну, я безумоўна з ім спаткаюся, і гэта будзе яго рашэнне. Але думаю, што паколькі ў нас была аднолькавая пазіцыя па стасунку да гэтай камісіі працы, і паколькі яго пункт гледжання таксама не быў взяты пад увагу, то я думаю, што тут спадар Андрэй таксама прыме вельмі падобна рашэнне.
Пытанне ад Паўла. Ваш прагноз: прэзідэнцкая рада пад кіраўніцтвам Макея будзе таго ж самага разліву, што і маркетынгавая?
Не, ведаеце, справа ў тым, што калі ёсць такія групы, тут у стасунку да нашай камісіі было хоць вядома, што патрэбна. Трэба быў план маркетынгавай стратэгіі краіны зрабіць да 1 лютага. Гэта канкрэтнае заданне. Вось кожны выканаў яго па-свойму. Я зрабіў свой план, прадставіў. Проста ў нас была так зроблена камісія, што спадар Юдаченка проста не развіваў працу. Я думаю, што можа, калі Сідорскі захоча паглядзець на наш план і скажа, ну вось, добра, гэта лепш, чым тое, што пропонує Міністерство заміжних справ. Це одно. А тут комісія, яка створається при адміністрації президента, вогулі не окреслена ані повестка дня, ані режим роботи, ані вогулі нічого не відомо, що вона буде робити, чому вона буде робити. Ось вони шостого спотикаються у малому залі Совета Республік. Там малий зал, це ну, не на 20 чоловік, це може бути і на 100 чоловік. І коли ось таке збирається, ну я не ведаю, чи це буде працездольний орган. Я просто думаю, що ті люди, незалежні, які будуть там представлені, вельми добре розуміють, що ось може бути цей подман, тому вони будуть потребувати окреслення вельми ясної позиції на конт того, що вона повинна робити. Ось, і коли не буде результатів, я думаю, що ось мій досвід вже буде використовуватися ім для того, щоб їх не подманули, а просто для того, щоб потлумачити громадській суспільності і країні, що так, ми хотіли б допомогти країні, так, хотіли б допомогти економіці, потлумачити, то країна вступає у кризис, але коли це не потрібно вищим особам, ну тоді нема чого там бути.
Допустим, що Лукашенко сам ознайомився з вашими пропоновами у комісії по маркетингу. Яни йому сподобались, він бачив у вас чоловіка, який може врятувати економіку режиму. Тому Лукашенко вирішив міняти Сидорського. Його відправляють у відставку, а місце прем'єра пропонують Романчуку. Згодилися б на таку ротацію і на яких умовах?
Я тут погоджуся зі своїм сябром і наставником, з подаром Станіславом Богданкевичем, який ніколи мені казав, коли він зайшов з посади на місці Центрального банку, казав, ні, я вернусь, але пані будь умови, ось мой план, ось повномоцтво для того, щоб реалізувати, ось можливість формувати команду, ось можливість зробити ту адміністративну систему, яку я бачу для реалізації цього плана. У нас адміністративна реформа прописана, бюджет прописаний, закон о приватизації є, прозристість є. У цій комісії, яка була створена, доказав, як треба працювати відкрито, кожен крок говорить суспільності, громадству. І коли ці воронки будуть виконані, я думаю, що ситуація, коли Білорусь може пойти до мінус 10 ВВП падіння, коли люди можуть отримати ситуацію, коли на 20-30% може зменшитися їх реальні доходи, то треба безумовно країну рятувати. Тим більше, що більш вельми много сьогодні покусів, наприклад, ввести російський рубель, віддати ніякі повноцтва Росії, розтворитися у гэтым ось кризисі вельми-вельми легко. Тому треба мобілізувати сили, і я мог би сформувати урад, який би значно понижив кошти переходу у ринкова європейська супольність Білорусі, при тому, що я говорю, що немає реформи без болю. Ми за пошні 15 годов цього соціалістичного камбеку і експерименту повинні заплатити. Просто ті кроки, які робить сьогодні урад, це, по сутності, повеличення болю. Ті кроки, які ми би запропонували, коли б у нас така можливість була, б було поменшення болю і, по сутності, зробити такий подмурок зросту, коли б був перший і більш конкурентоздольний навіть серед наших сусідів – Росії, України, Польщі, Літви.
Шмат хто лічить вас прогресивним економістом, лібералом, але мене бентежить, чому ви одною з мер уратування економіки пропонуєте дозвол на обращення у Білорусі доляра на рівні з білоруським рублем. Ви ставите свою ліберальність вище за національність?
Не ставлю, тому що я думаю, що національне повинно бути стабільним, повинно бути той валютою, якою не соромно пропонувати нікому у світі. І для того, щоб, наприклад, наш національний банк працював у межах відказної монетарної політики, як він вчився, як треба це робити, я не бачу нічого супернаціонального, коли б це було, наприклад, у режимі конкуренції валют. За конкуренцію валют не тільки Хайек виступає, наприклад, і Мандел, Нобелівський лауреат, і вельми много сябрав. І сьогодні, коли є недовір до, навіть до доляра, до євро, недовір до ураду, до бізнес-суполки, треба просто придумати або перейти на ті режими, які б забезпечили, принаймні, популярність нашої країни. Наша країна, наприклад, ось що я бачу, могла бути першим лучшим. Просто легалізувати право різним інститутам і особам емітувати гроші під золотий стандарт. Це перша така речі. Це не значить, що треба рубль білоруський забивати. Я би ввів в огляд там талер наш, навіщо нам рубель, тому що і рубель – слово, яке вже, яно не, я меркую, не буде ніколи популярним і асоціюватися з ніякою стабільністю. А коли б білоруський Золотий талер, наприклад, був би стабільним, був би грошима, які мог би значно більш претендувати на роль регіональної валюти, тому що вона була б стабільна, не було б інфляції, можна було б користатися нею, тоді і наша національна ось вартість, і центр Білорусі як центр якої нової економічної політики був значно більшим у світі. А коли ми будемо йти по ось рекомендаціям Міжнародного валютного фонду, Всемірного банку, тим більше, коли будемо користатися тими парадами, які дає нам Росія, ну, ми ніколи нікуди не зійдемо, тільки в тупик і разом з ним.
Питання до Ярослава Романчука від Ігоря. Прокоментуйте, коли ласка, заяву Лукашенки про введення російського рубля як регіональної валюти. Ці існують такі? Які плюси і мінуси для Білорусі?
Ну, заява як заява, таких було ж десяток, і я не бачу тут ніякої розниці, тільки це ще одна спроба продати ніякі політичні ф'ючер за кредити, за ніякі способи, за режим гандлю. Регіональна валюта – це те, що, наприклад, білоруський національний банк лишив резерви російський рубель, що дає можливість девальвацію проводити більш хуткими темпами. Російська валюта, яка в Україні, якої інфляція більш за 15%, не може ніколи бути регіональною, і стабільної, і популярної. Навіть в Казахстані говорили, хлопці, добре, зробимо вашу валюту регіональну, тільки зробіться так, щоб, наприклад, вона була стабільна, щоб її усі брали, щоб її можна було, наприклад, користатися у якості валюти контракту, наприклад, на поставки газу або нафти. А поки цього немає, просто це політичні лозунги, і до них тільки так треба ставитися. А коли росіяни ось беруть гэтыя політичні ф'ючерси і за них дають нам більш танний газ або кредити, ну, тоді господар Лукашенко робить те, що він робить у гэтым годзе, те, що він поспехово робить апошні 15 годов.
Як ви оцінюєте минулую зустрічу президенту Білорусі і України?
Ну, добре, що Лукашенко зустрівся з Ющенко, тому що Ющенко, безумовно, з'являється чоловіком, який виступає за заходні вартості, за те, каб ён лепш розуміє європейські зв'язки, і кожні такі контакти, ну, допомагають білоруському лідеру більше зрозуміти Захід, ті способи прийняття рішення, які існують у Європі, у світі. З одного, після одного споткання, ну, много сподіватися не треба, тому що треба ведати, що сьогодні рейтинг Ющенка 3%. Я думаю, що його політична кар'єра на посаді президента так само може скончитися. Ось, але те, що почався більш активний діалог з Україною, і слови прогучали на конт Балто-Чорноморського супраці, коли до цього супраці долучиться ще і країни Балтики, тут можна робити вельми добрі енергетичні проєкти, інфраструктурні проєкти. Тут є велізарний потенціал економічної супраці, геополітичної супраці. Тому вельми добре, що він зустрівся, але треба пам'ятати, що окремя піару є ще сутність. А ось сутності за це споткання я не бачу. І нельга там куплятися на те, що ось у нас гандльовий оборот з Україною побільшився до 5 мільярдів доларів, і ми добре супрацюємо. Коли сьогодні буде кризис, а Україна ось для нас є прикладом того, як многі речі не треба робити, тому що тут вельми слаба держава, і вона не повинна приватизувати, наприклад, суди, міліцію. Нельга, каб ось олігархи і різні кляни розглядали державу як полігон для того, каб робити для себе там мільйонні ось капітали. Тому це ось досвід вельми болючий України, який треба нам використовувати, каб не пасти гэтым шляхам. І не треба асоціювати ось той бардак, який робить менавіта тільки з демократії. Це вельми болюча етап розвиття України, але ми можемо мінувати ось ту небезпеку, яку там є, і зробити усе значно легше.
Ваш прогноз. Чи варто чекати далейшої девальвації?
На 99% девальвація буде, не тому, що у нас дренний Національний банк або дренний Лукашенко. Це виключно виходить, або можна основу таку зробити на підставі аналізу платіжного гандльового балансу. Коли у нас платіжний баланс більш негативний на більш на 10%, коли платіжний баланс 7-8% ВВП мінус, коли притягнути заміжні поміжні інвестиції нельга, коли Національний банк замість лібералізації вводить вельми жорсткі ограничення на куплю валюти, коли є чорний ринок валюти, треба просто зовсім інакше вийти, адреагувати на це усе. І, на жаль, один институт, який більш-менш ще був професійний, втратив весь той запас позитиву, який був. Я веду говорку про Національний банк. Тому, на жаль, ведеться, буде девальвація і, на жаль, у гэтым режимі буде за кошт людей, які мають свої уклади у рублях, за кошт підприємства, за кошт тих людей, які отримують заробки у рублях. Коли робити усе по науці, коли робити соціальну реформу, то треба було орієнтуватися не на буйні підприємства, які не з'являються самими там бідними, а треба було дбати о тим, як оборонити простого чоловіка. Девальвація, яку пропонує зробив Нацбанк, яку менавіта ще буде, це девальвація за кошт ось 9 мільйонів білорусів, а вигоду з дії отримують 10-20 тисяч людей, які мають свої контакти у банках, у адміністраціях, які, по сутності, з'являються ту вертикаллю, яка опустила такі корупційні коренні і зробилась, перетворилася у таку антисоціальну горизонталь.
На питанні навідників нашого сайту відказував економіст Ярослав Романчук. Повний текст можна знайти у інтернеті, адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.